Labi, labdien, tas laiks ir sits. Pulkstens viens. Sāksim šīs dienas 13. jūlijas sedmietisko lietu komiteju. Šodien izskatāmi 7 pamatjautājumi, viens ir 8, kas ir papildus jautājums. Tad, nu, lūk, sāksim ar pirmo jautājumu par sabiedrisko pakalpojumu līgumu slēgšanu ar CRU ienas siltums. Siltuma apgādes un ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā. Kurš mums pastāstīs kaut ko?
Labdien! Priešlikums ar pašvaldības CRU ienas siltums noslēgt sabiedrisko pakalpojumu līgumu, mainot juridisko dabu iepriekš. Tā tad bija deleģējuma līgums un arī lemjošajā daļā noteikts, ka mēs izbeidzam deleģējuma līgumu un slēdzam sabiedriskā pakalpojuma līgumus. Tas atbilst šobrīd tiesiskai situācijai un normatīviem aktiem. Paldies!
Labi, paldies! Vai ir kādi jautājumi? Kaut kas stipri līdzīgs bija iepriekšējās komitejās. Ja jautājumu nav, tad virzam uz domu. Otrais jautājums par Valmieras novada pašvaldības video novērošanas sistēmas lietošanas noteikumiem. Lūdzu.
Labdien. Maija mēneša domas sēdē, kā papildus jautājums, tika skatīts šis jautājums un tika nolemts, kā jāvirza uz komitejām. Deputātam Andrim Kleperam bija priekšlikums papildināt šos noteikumus ar 1.6 punktu par satiksmes plūsmas kontroli un uzraudzību. Video novērošana ir personas datu apstrāde, ja tās skar fiziskas personas, un datu apstrāde, lai būtu likumīgi, ir jāievēro 3 nosacījumi. Pie tam šiem visiem 3 nosacījumiem jāizpildās vienlaikus. Tas ir mērķis, tiesiskais pamats un principi. Šajā gadījumā tiek runāts par vēl vienu mērķi, taču pašvaldība šobrīd šādu funkciju neveic, mēs nekontrolējam, nemonitorējam satiksmes plūsmas kontroli un uzraudzību, līdz ar to šis mērķis šobrīd nav aktuāls. Ja mēs pat ierakstam šādu mērķi, tas nozīmē, ka mēs informatīvajā zīmēs šo mērķi atspoguļojam un tādējādi mūsu iedzīvotāji un novada viesi, tiktu maldināti. Es saprotu, ka nākotnē kaut kad šāda iespēja, iespējams, ka pastāv, tad mēs arī mainam mērķi, mainam visus savus iekšējos normatīvus, lai atbilstu visam tam, kā to regula prasa. Līdz ar to šobrīd man nav pamata runāt arī par principiem, jo ja nav mērķis aktuāls, tad arī principi netiks ievēroti. Tas ir tas, kas no manas puses aktuāls saistībā ar datu aizsardzību.
Jā, es vēl piemesinātu, ka skatoties gan uz video novērošanas sistēmas, kā sistēmas attīstību un to, ko mēs varam izdarīt, un domājot arī tālāk par dažādiem sensoru tīkliem, iespējams, ka būtu jāizskata kā variants šādu mērķi un iespēju ietvert jau pašvaldības privātuma politikā. Tā kā skatoties uz to visu nedaudz vēl globālāk. Ka mēs ar dažādiem tehniskajiem līdzekļiem varam iegūt datus, ko mēs iekšēni apstrādājam, un ka pēc tam kaut kādu lēmumu pieņemšanā tālāk, kas mums palīdz. Kaut kā tā.
Labi, paldies. Jā, ņemot vairāk, Andris ir klāt, noteikti ņem ir komentārs.
Jā, nu, jūs tajā pēc noteikumiem atsēdinājāt mani atpakaļ, nu, vēl pacēlot balsi būs šādi. Nu, es gribētu tomēr teikt, ka tas laiks, mēs nerunājam par tālu laiku, nu, es to daru jau šobrīd, bet ne pašvaldības uzdevumā, vairāk pētnieciskos nolūkos, dažādu pašvaldību teritorijās. Vidzemes augstskolē ir sadarbības projekts ar Ulemistas pilsētu, kur mēs strādājam pie tā, lai visas pilsētā esošās novērošanas kameras var tikt izmantot šādiem mērķiem, un tur nevienā brīdī, nu, arī no pilsētas vadības nav kaut kāda pretestība, ka to nevajadzētu tieši otrādāk, tur ir ieinteresētība, ja mēs kaut kādos brīžos, kad šeit notiek lielie publiskie pasākumi, gribam kontrolēt to plūsmu, ja mēs runājam par apveceļu un Latvijas valsts ceļi, veids ļoti rūpīgi uzskaita visos posmos, visu veidu kategorijas ceļos, tad pašvaldība neveic šādu uzskaitu. Un, nu, mēs ļoti intuitīvi domājam, vai mums vajag to apceļu, vai mums nevajag. Respektīvi, tās vajadzības jau ir šobrīd, tās tehniskās iespējas jau ir šobrīd, mēs vienkārši droši vien nedodam uzdevumu to darīt, un mēs arī neapzināmies, ko mēs īsti ar to visu darīsim. Manā uztverē nekas netraucēja papildināt šeit to mērķi ielikt, mēs nevienu nemaldinam, mūsu nolūks būtu tāds, ka mēs to gribam darīt, un tas ir labs ieteikums, tad tiešām pārskatīt arī to privātumu politiku, jo tas, kas tiek apzīmēts ar no Smart City, ja tādu viedo pilsētu lēmumu pieņemšanu, kas tiek balstīta uz datiem, tad mēs paši pārmaksājam šajā gadījumā, ka mēs ieviešam dārgas sistēmas un neizmantojam viņu no pilnā apjomā to, ko no viņas varētu dabūt. Un, protams, ka primāri ir drošība. Tur nevajag arī pārlikt to svarkaus, ka mums kaut kādam citam nolūkam to vajadzētu, bet šobrīd jau pat šīs te tehniskās iespējas ir tādas, ka bez cilvēka klātbūtnes jau var pievienot šos algoritmus, ka viņi vienkārši iedod automātisku ciferi, cik tur tās automašīnas šodien izbrauc, vai cik velospēdis šķērs vai gājē tiltu vai tam līdzīgi. Un to var atrunāt privātumu politikā, to izdodās izdarīt citiem. Nu, es droši vien otrais neprasīšu, ja jūs domājat, ka tā mēs esam to situāciju nolīdzinājuši, atrisinājuši droši vien. Nu, kad vajadzēs, tad skaņošu atsevišķi vai nu, nonāks kā vēdā citā kontekstā pie šī visa, tad, kad, nezinu, tad, kad tas Latvijā būs kļūst par normu visiem. Nu tā, tāds komentārs, droši vien neuzturēšu to prasību vairāk.
Jā, es vēl piebildīšu saistībā ar Andri teikto. Ja mēs runājam par to, ka tiek monitorēts autotransports un tiek identificēta konkrēta persona vai automašīna numurs, jā, tad ir runa par datiem. Bet ja mēs monitorējam statistikai plūsmu, skaitu, ātrumu, tad nav runa par datiem, tad tā vairs nebūs mana kompetence.
Tie ir dati. Jebkura informācija organizētā un strukturētā veidā ir dati, tas ir pēc datu.
Tikai jāsaprot, kur ir runa par regulu, par fizisko personu, datu apstrādi. Tieši tā ir cita, jā.
Ok, jā, nu tas tad netiek skarts, bet šeit ir stāsts arī jā, par to, kādā veidā tad pārskatīt varbūt to privātumu politiku plašākai tai izmantošanai, bet ja tā ir atbilde, tad to var darīt, un tad nu, nav jāveic izmaiņas, ja jūs tā uzskatāt.
Labi, paldies Andrim par komentāru, noteikti ieteiktu ieklausīties, un ganējo pamatots viņš bija.
Gribētu pajautāt, nu, pašvaldībā, tas ir tikai pašvaldības pasākums, bet arī valsts policija savu funkciju realizēšanai izmanto šādas sistēmas, teiksim, darbojoties pa mūsu lauciņu, vai kāda veidā mēs savienojam, savietojam, saskaņojam, nesaskaņojam, vai notiek kaut kāda data apmaiņa attiecībā, kur pašvaldība policija redz, ko redz, un kādam mērķim redz, un ko pašvaldība grib redzēt, un kādam mērķim redzēt.
Jūs domājat pašvaldības policija un valsts policija? Nu, pārsvarā ir tā, ka valsts policija nāk pie mums, pie pašvaldības policijas pēc dažādiem video materiāliem. Tajās vietās, kur ir šī te pašvaldības video novēršanas sistēma.
Radīt jaunu aci, vai mēs tā kā jau zinām, ko valsts policija tur jau redz vai neredz?
Jā, principā jaunu nē. Mēs vairāk atsparamies un domājam, sadarbojamies ar pašvaldības policiju. Un pašvaldības policija parasti ir padomā, un viņa zina par tiem karstajiem punktiem, kur kaut kas notiek un kur mums tās acis vēl nav.
Policija jau nav, taču savus video novērošanas tīklus stacionārs. Viņi uzlaika vajadzības gadījumā, ja viņam ir kaut kas, nu, viņam taču nav savus tīklus. Nu, lielas lietas, bet, teiksim, pa pilsētu, taču viņam nav.
Viņiem ir ļoti ierobežoti. Ļoti ierobežoti, un tāpēc arī tas viss tiek saskaņots, tiek kopīgi arī skatīts tās, tieši tās vietas, kur būtu nepieciešama šie te novērošana. Tas tiek skaņots ar valsts policiju. Tas ir ņemot vērā pārkāpumu vietas arī, ko valsts policija pieteikusi, bet vairāk tomēr skatoties šobrīd, ka visu sabiedrisko kārtību uzrauga tieši pašvaldības policija. Un te es varētu teikt, ka man liekas, ka 99% gadījumu valsts policija nāk pie pašvaldības policijas pēc video materiāla.
Tad nolikums paliek tieši tāds pats kā bija pirms mēneša.
Ja drīkst, es tomēr šeit es ļoti gribētu Andrim piekrist, ja mēs uzliekam ļoti labas iekārtas, kāpēc mēs neizmantojam viņus līdz pēdējiem.
Es varu pakomentēt, es biju aizgājis, nu tas jau pirms mēnešiem pie pašvaldības policijas, viņiem ir šie ieraksti, es gribu uzlikt to programmu, noteiksim, saskaitīt, cik pa stacijas ielu dienaktī nobrauc mašīnas. Es netiek klāt, kaut arī programmu skaita automātiski, man ir iespēja pašam tajā video, tajā brīdī, kad es viņam uzliku šo programmu, man ir iespēja atpazīt vienu cilvēku, un tad stājās spēkā šī te regula, šī te datu aizsardzība. Līdz ar to sanāk, ka mēs vienalga, nu pat nu, jūs atbildi, ka tie nav tad dati, lai pie tiem datiem nonākt, tur ir šis starposms, kur faktiski, nu, bez kaut kādas iespējas, ka mums vispār tas ir paredzēts mērķi, nu, sanāk, ka tas ir absolūts izņēmuma gadījums, un es to nedrīkst tu darīt, mēs ne, tāda cita institūcija, ne, nu, neviens cits. Un, ja mēs to mērķi pat neparedzam, tad, nu, tas jebkurā gadījumā būs ārkārtas jautājums, jo kā labad?
Es tomēr aicinātu šo arī tomēr visu iekļaut, jo mums ir jāmonitorē visas ielās, piemēram, nu, kas notiek ar transporta plūsmu. Nu. Kurā brīdī mums ir jāsāk plānot, varbūt kaut kādi apveceļi vai vēl kaut kas kaut kur jāmaina un tā. Nu, tad, ja mums... Nu, tieši tā, nu.
Ar šitiem tekām.
Nu, ar tiem mēs, nu, tas ir stulbums, nu, ne jau mēs tādā, nu, jāreiz mums ir, nu, mums tieši, nu, skatāmies, kad, nu, ja, piemēram, stacijas ielu regulāri sāk štopēties, mums ir jādomā, kā to jautājumu atrisināt, un to var, ja mums ir sistemātiski katru dienu iet uzskaitu, un, ka mēs redzam, ka, nezinu, divu gadu laikā plūsma palielinājusies par 30%, tas nozīmē, ka mums ir signāls, ka mums ir jāsāk mēr risinājums jau meklēt, bet, ja mēs, tas ir tiešām mūsu interesēs pašu pašvaldības, nu.
Jau mēs atceļš, tad zināt, ko viņš ir noņems kādu slo, ko nav, tad tikai mēs varam zilēt.
Nu, tagad mēs varam tikai īsti, jā, varbūtību izteikt.
Ja mēs to tehniski varam izdarīt, man nav iebildumu, jā, ja kāds to dara, un tas ir kādu
tehniski tādu mērķi labāk, jā. Tehniski mēs varam, bet šobrīd sistēmai būtu nepieciešami vēl kaut kādi ieguldījumi. Precīzi es nevaru pateikt, cik. Tos visus skaitīt. Tas ir viens. Šobrīd tāpat arī nepieciešamajās vietās mēs skaitam autotransporta plūsmu ar mūsu skaitītāju. Ja? Cik es zinu, šobrīd skaitītājs viens nevaldības trenšos atrodas, un ikdienā viņš skaita plūsmu, tieši autoplūsmu.
Šeit ir tā, ka mēs jau sākam ar mērķi, ja mēs šeit klātesošie atzīstam, ka tāds mērķis ir labs, nu, mēs viņu paredzam, un tad droši vien nākamajā budžeta pieprasījumā var domāt, vai mēs to daram kampaņveidīgi, vai mēs to visā tajā sistēmā veicam uzlabojumus, to var veikt aprēķins un paredzēt, vai arī mēs to atliekam, varbūt mēs to darīsim pēc 3 gadiem, bet ja mēs definējam, ka tas mērķis varētu būt tāds, un mēs vienkārši efektīvāk, liederīgāk izmantojam mūsu rīcībā esošo resursu, es tādu pretrunu neredzu. Vienīgi bija tas komentārs, kas mums pie kāds video plāksnītes pilsētā iebraucot vai novadā, tad būs jāraksta, ka arī vēl tādā nolūkā, ja tas Pentais būs bišķi garāks.
Jā, teorētiski tā tas ir. Tāpēc šobrīd varbūt, ka var izmantot šo variāciju kā sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai. Zem tā šis mazais mērķis būtu.
Bet es domāju, vajag saulēcīgi ielikt, jo viens, protams, ka mēs uzskaitam ar to iekārtu, bet tā, ja mēs parasti vienu nedēļu uzliekam. Bet mums jau, ja mēs tiešām būtu iespēja monitorēt galvenās ielas caur gadu, ka mēs zinām katrā dienā bez maz, cik mums ir mašīna, nu tas arī ir baigi pozitīvi.
Bet klausies, es neesedzēju to 161 punktu uz tām plāksnītēm, ka pašvaldības īpašuma aizsardzībai tur tā nav rakstīts. Tiešām sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana tā ir rakstīts.
161, tas būs pašvaldības izglītības iestādēs. Bet, ja mēs runājam par to, ko jauno mērķi, tas būs pie 164 kā aiz komatiņa.
Mēs... Bet tas aizsardzībai, vai tad tiešām tā arī ir rakstīts šobrīd tajās plāksnītēs? Pie, man liekas, tur ir īsā versija.
Īsā versija,
jā. Sabiedrības kārtības un drošības nodrošināšana.
Es nepateikšu, jā.
Vienkārši, es domāju, ka vai tas nav pārspīlēti. Nu, arī satiks plūsums uzskaita varbūt kārtības nodrošināšana. Mēs negribam haosu. Nu, nevajag jau pārspīlēt to burtiskumu.
Kāpēc, ja es saku, ka viņš varētu būt kā 1, 6, 4 tur apakšpunktiņš? Īpaši...
Nu, man liekas, ka arī mums būtu jāstāstās privātu un politikas virzienā un jāparedz, ka mēs to, ja mēs vācam datus, mēs vācam datus ne tikai ar video novērošanu. Ir vēl dažādi rīki, dažādas tehnoloģijas, ar ko mēs varam kaut kādā veidā iegūt datus par plūsmām, par dažādām lietām. Nu.
Jā, bet tad šeit ir
skatāmies secīgi, par... sākam ar šo. Tas ir viens papildinājums, par ko runājam pagājušā reizē, un nu, paredzam, ka tas var tikt skatīts, bet droši vien ne uzreiz un ne visu kopā, jo viņš jau neizslēdz viens otru, te mēs papildinām tikai to mērķi, un nu, ja mēs progresējam un sākam to darīt un redzam, ka nu, ir nolūks vairāk un plašāk, to var darīt, bet vienkārši vispār domāt tajā virzienā.
Piemēram, video novērošanas mērķis noziedzīgu nodarījumu novēršanu vai atklāšanu saistībā ar īpašumu aizsardzību un personu vitāli svarīgi interešu, tai skaitā dzīvības un veselības aizsardzību. Pat tik skaisti ir uzrakstīts.
Jā, tas ir gana garš mērķis, kādreiz tā rakstīja, bet to jau veic valsts policija, mēs ar noziedzīgiem nodarījumiem. Nē, ja gadījumā kāds...
Kā nenod? Mēs tad aizturam arī priekš valsts policijas, kad pašvaldīs policija aizturam un pēc tam izsauc savu valsts policiju, lai atbrauc un arestē. Jā.
Pietur.
Bet mums... Pietur, jā, vienkārši. Sasien.
Bet tā ir sabiedriskā kārtība, jā.
Jā.
Bet
tur var būt mācis plānošanai un visu sabiedriskās kārtības nodrošināšanai pilsēt vidus plānošanai.
Varam. Jā, varbūt, ka tā ieliekam, jā.
Atsevišķi punktu, nē, vienkārši papildinājums. Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai un plānošanai.
Atsevišķi punktu,
jā, ok.
Pie dati jau vajadzīt plānošanai, nevis datu pēc.
Jā.
Viss.
Tieši tā.
Pie kaut kā mēs tikai.
Mēnesis un viens vārds, paldies jums.
Kolēģi, vai vēl kādam ir, kas piebilstams, iebilstams, papildinājums? Ja nav, tad paldies, tad papildiem ar vārdu un virzam uz domu. Jā. Labi, paldies par šo. Tad nākamais ir šodien trešais Dauguļu skola nodošana atsavināšanai.
Ja nododam atsavināšanai Dauguļu skolu, izsolēm. Par 202 tūkstoši eiro.
Ir kāds ierosinātājs vai paši ierosinām?
Paši.
Skaidrs. Ir kādam, kas piebilstams, iebilstams? Vienalga, tad paldies, virzam uz domu. Nākamais ir par zemes vienību nodošanu bez atlīdzības.
Nododam zemes vienības Latvijas valsts ceļiem velo ceļu izbūvē. Brenguļu kaut kur pagastām.
Jā, paldies. paldies, lēma projektā, kadastri ir minēta, adresi minētas, tā kā es nezinu, vai vēl kādam ir kas jautājums, precizējums. Ja nav, tad paldies. Tad piektais strīdus jautājums par koku novērtēšanas komisijas lēmumu apstrīdēšanu. Īpašums stūrīši, mūrmuiži kaut kur paļest.
Labdien! Pašvaldība ir saņēmusi privātu personas iesniegumu, ar kuru tiek aptrīdēts koku komisijas lēmums, proti atteikums sniegt atļauju viena koka ciršanai. Saņemot šo aptrīdēšanas iesniegumu, tika pieprasīta papildu informācija, jo lēmumā tas arī bija norādīts faktiski par to, ka ir nepieciešams arborista un certificēta speciālista tiešām slēdiens par to, ka šis tai bērs, kura nocieršana persona prasa, ir tādā stāvoklī, ka viņu vajadzētu cirst, ka citu iespēju saglabāt nav. Jo apkārtmērs bija tāds, kas prasīja arī nepieciešamību prasīt dabas aizsardzības pārvaldei atzinumu, un ņemot vairā gan dabas pārvaldes atzinumu, gan visus citus šos apsvērumus, arī komisija bija lēmums par to, kad atsaka šo atļauju cirst. Un es gribētu, lai atvērt vaļā foto, nu, lai ir priekšas par to, par kādu koku mēs šeit runājam. Kaut kur ir foto turpat. Šī ir fotofiksācija pavasarī pirms lapotnes, un pēc tam parādīsim, kāds bija maijā. Tā faktiskā situācija ir tāda, ka patiesībā kokas apakšā saknes ir apkrautas, sakrautas ar viskaut ko, bet rekur ir šobrīd tāds, viņš izskatās šobrīd, un ir gan ainavisks, gan patiesībā gan vitāls, un ir tāda faktiska rota tajā nekustamajā īpašumā. Nu, lūk, un, nu jā, šobrīd ir jāizšķir un jāmēģina kopā izsvērt, vai kādā veidā mēs šo lēmumu apstrīdēšanas virzām, vai sagatavoties lēmumu projekciju par to, ka mēs paturam spēkā, jo persona arī līdz 6. jūlijam neiesniedza šo te papildus pieprasītu arboristu slēdzienu un arī nav komunicējusi ar mums par to, nu, par iemesliem, varbūt, kāpēc kaut kas ir vai nav. Un ar to mēs tā kā šobrīd esam sagatavojuši lēmumu projektu par to, ka lēmums netiek pārskatīts un tiek atstāts spēkā. Tā, labi, ļoti konceptuāli un īsi.
Jā, nu, tajā lēmumu projektā bija lasāms, ka tur ir plaisas 4 metru augstumā un dobums, un tur bija tās malki aprakstīts, bet tautas valodā piepes. Tā, nu jā, skaidrs, ka tas koks īsti vesels jau viņš nav. Nākamais stāsts bija par stumbru stiprināšanu, ja to nevar izdarīt, tad zāģiem nost. Saprot, ka mums jau savs eksperts mums īsti nav. Mēs varam tikai taisīt prātu vētru un apmēģies viedokļiem.
Labdien, Tace Zandberga, koku komisijas priekšsēdētāji. Faktiski, jā, tā situācija bija tāda, ka tā prasība nāca vairāk no dabas aizsardzības pārvaldes, jo mums pirms lēma pieņemšanas bija jāprasa no dabas aizsardzības pārvaldes atzinums, to prasa ministra kabineta noteikumi, un faktiski tā bija viņu prasība iekļaut atzinumā, kur viņi paši atzīst, kad viņiem nebūtu iebildumu šo koku nocirst, ja vien nav iespējams šo stumbru nostiprināt, jo koks ir ainaviski ļoti vērtīgs, viņš, neskatoties uz bojājumiem stumbrā, ir vitāls un dzīvot spējīgs, un vienmēr sakot, ja ir iespējams šo stumbru nostiprināt, tad vēl paildzināt kādu laiku šim kokam mūžu, jo viņš tiešām ainaviski ir ļoti glīts. To mēs arī uz vietas dabā nokonstatējām, un mēs savā ziņā arī piekrītam dabas aizsardzības pārvaldē, bet prasīja par šo nu, stumbra nostiprināšanu nāca tā kā no viņiem, un neviens cits to nevar nokonstatēt, vai tas ir iespējams vai nav iespējams, kā vien kokobas arborists, tādēļ arī tika prasīts šis arborista atzinums lēmumā, kā lai saka, minot to, kad mēs varam izskatīt atkārtot šo jautājumu, ja iesniedzējs saņem šo arboristu slēdzienu.
Nu jā. Nu, tas maksās kaut kāds, dažiem, ap 200.
Atzinums nē. Atzinums nemaksā tādu naudu.
Apsakošana, es domāju, ka būs.
Nu, nē, atzinums neprasa tik lielu naudu. Nocišana arī, nocišana prasa tādu lielāku.
Tas gan, ja pats nevar. Nu jā, nu, noteikti, ja mēs nebūtu iesaistījuši pārvaldi, ne, pareizāk sakot, ja nebūtu jāiesaist pārvaldi, tad mēs būtu palikuši pie tā, ka koks ir beigts, tur ir plaisas, tur ir piepes un caurumi, mēs teikt, būtu ļaujuši viņu nozāģēt. Šobrīd ir tā, kā tas ir. Es nezinu, ko saka kolēģi, man godīgi sakot, pirmo reizi tāda pieredze, ka strīdās par vienu koku, kurš īstenībā ir acīm redzami beigts. Bet savukārt tur bija iesniedzēja iesniegumā bija minēts, ka tur īpašnieks ir students un nav līdzekļu. Vienlaicīgi, jā, tas kaut kā, man liekas, īsti neiet kopā ar to, ko prasa likums. Kāda kolēģa viedoklis un...
Jautājums ir...
Nu, viņš jau, mēs viņu nepieprasa, viņu pieprasa īpašnieks. Īpašnieks uz šo
Jā, tas ir tas, ko es teicu, ka mēs, nu, mēs prasījām, saņemot šo apstrīdiešanas iesniegumu, vēlreiz atgādinājām par šo iespēju pieprasīt īpašniekam šo te slēdzienu, lai kas arī... Patiesībā arī ļoti loģiski virzīt arī varbūt atkārtot šī lēmuma izskatīšanu, pārskatīšanu, bet ar norādi iesniegt līdz 6. jūlijam, bet tad neko neesam saņēmuši.
Bet nesam skaidrs, ok, tad pasūt 200 eiro vai cik eiro atnāk novērtē, pasaka, nu varbūt, ka ir saglabājums, bet tad tur vajag vēl 2000, lai tur viņi savilu kopā, lai viņš tur uz jumtu neuzgāžās. Tas, acīm redzot, arī ir pa īpašnieku naudu, ne jau pašvaldību, tagad tur ies... privāto bērs, privātā zemē, tagad tur stiprināt. Un tajā situācijā, ka mēs tā kā visu tagad aizliedzam, maksā arboristam, maksā šitiem tas savilcējam, un beigās uzgāzīsies uz jumtu, tad kam prasīs pašūdībai, prasīs to nav.
Jā.
Un kaut kā liekas, 400 koks tādas līdzīgas bērs uz rujienu šosejas bez vārdu runas, nu tā pa lielam. Nu, šitie privāti, varbūt...
Bija tas atzinums viņus tāpēc nozēģina.
Varbūt par to bērs, tas pats saimnieks ir kādreiz vecais, tāpēc ir stādīts.
Nu jā. Nu, ja viņš tieši tā, nu jāpiekrīt Edvīnam, ja viņš uzkritīs uz tās sēncības ēkas, tad viņi versīsies pie mums, kad jūs tur vēl kādu garu man netavērs. Nu, viņš baigi lielais. Kā viņam nepatika? Ko saka kolēģi? Mēs arī lecos, jā. Vienīgai šajā gadījumā, ja tā pārvalde vriedos atzinumu, ka vajag izvērtēt iespēju nostiprināt, tad mēs kā pašvaldība varam teikt, nu, tomēr zāģē nost. Vai mums arī tad jāpasūt ir pašiem šis eksperta atzinums? Nu, tā sanāk, jā.
Nē, nu to dara īpašnieks pats par saviem līdzekļiem. Privāti īpašumos mēs to nedaram. Mēs pašvaldību savos īpašumos to dara.
Nu, tas zināk, ka mēs labi gribētam, nemaz viņam nevaram īsti iedot atļauju viņu nozēgt.
Nē, mēs varam iedot viņam atļauju. Ja nav iespējams nostiprināt, bet saprot, jā.
Es arī uzskatu, ka viņš ir jāļauj viņam nozēgt. Nu, nav viņš tur. Sociāli jūtīgs, jā. Bet tas būs zāģiešana vēc īpašnieks, jā. Vai vēl skaldīšana.
Nē, nu paskatāties labi, nu šobrīd rojena šosejā, nu, pilnīgi skumi paliek, protams, par šo visu, jā, bet tie bērži arī, kas tur ir, nu viņi ir pieklējīgā vecumā, viņi ir ceļa aizsargi joslā, viņi tiek cirsti, nu. Šobrīd šeit ir ar bīstamām pazīmēm pagalmu vidū, nu, manuprāt, kad nebūtu pareizi, ka mēs neļautu.
Nu jā, nu tieši tā, viņš jā. Ir bērs.
Nav dižos, sapūs bērs tāpat tās 60-70 gadu un lūzīs pie pirmā vēja. Pat tā. Bez vēja nolūzīs.
Un tad būs tiesa darba. Es ierosinu tomēr grozīt šo lēmumu un ļaut īpašniekam šo koku nocirst. Vai piekrīt man komitejas locekļi?
Mēs jau varam lūgt, ko komisija pārskatīt vēlreiz nostiprināšanas iespējas.
Jā.
Pēdējā līpšanas nebija ieslēgts.
Kā tagad mums ir, ja mēs šo lēmumu tagad grozam, un tomēr ļaujam nocirst, tad uz domu mēs viņu virzam vai nevirzam? Nevirzam. Divu nedēļu laikā. Tur jau nokāmīja borē, droši vien vidus tukšs. Nevajag gaidīt pirmo vētru. Tātad mēs uz domu virzam. Jā, sapratu.
Šis lēmums, jā, patur arī prātā, ka tad arī ietver jebkurā gadījumā šo te kompensācijas aprēķinu šai pašai studentei. Un plus vēl arboristi, protams, visi, jo tur arī visa nozāģīšana, nocirišana tur bez arboristu un pacēlē noteikti neiztikt.
Jo tu visas tā zaudē...
Tā jau ir iesniedzē problēma.
Tā jau ir viņa, jā, bet ne, es gribētu tikai teikt, ka šī kompensācija, jebkurā gadījumā, par nocirišanu.
Cik kompensācija par šeit?
Es tagad baidos samaloties, man tie ir kaut kas pierakstīts zīmes pieņem, ka tā ir aptuvenā kompensācija kā 40-50 eiro.
Tik daudz jau atradīs studenti.
Bet vai vispār komisijai jāskata kaut kāds sociālais status, tas jau ir par...
Nē, nav jāskata, nav jāskata.
Tieši tam, man liekas, tas viss, tas status studenti, te jūs drusku tādu stereotipu...
Tas jau bija iesniedzēja uzsvērums
uz to visu. Tas tā žēlīgi izklausās. Tas...
Labi, ok, tad šo virzam uz domi un... Labi, nākamais sastais jautājums ir par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar Sijā Valmieras namsaimnieks.
Jūlija mēnesīs beidzās pagājušā gadā noslēgtais deleģēšanas līgums ar Sijā namsaimnieks par pašvaldības teritorijas kopšanu. Šeit vairāk ir par Valmieru un vēl arī Valmieru mužas parku. Un šis sagatavots jauns deleģēšanas līgums, tur ir arī pielikums ar konkrētiem darbiem. Līgums ir uz gadu tāpat kā bija iepriekšējais. Tur pēc tām Excel tabulām var saprast, kā veidojas tā līguma summa. Un atšķirībā no pagājušā gada nav paredzēts izlīdzinātais maksājums. Izlīdzinātais maksājums ir paredzēts tikai vienā izdevuma daļā, kur ir ikdienas kopšana, jeb kopšana katru dienu, bet tur, kur ir šie darbi, kas nenotiek katru dienu, tur ir pēc faktiski paveiktā, kas attiecas uz pļaušanu, no puķu stādīšanu, puķu kopšanu, no uz tādiem darbiem. Tur ir pēc faktiski paveiktā.
Lietas nelīdz zāli neaug,
ja zāli.
Nemaksē.
Nē, nu jā, šis šogad līdz 1. augustam mums ir šis līgums ar izlīdzināto maksājumu, ka mēs katru mēnesi maksājām 1/12 daļu, bet turpmāk sākot no 1. augusta, tad būs, kad mēs par pļaušanu maksāsim pēc par faktiski nopļautu.
Tas nozīmē, ka pēc katra darba veikšanas būs kaut kāds akts?
Nu, viņi piestāda aktu, katra par mēnesī nopļautajām teritorijām. Visas teritorijas ir uzmērītas uz kvadrātmetriem, viss ir zināms.
Ok. Labi, paldies, kolēģi.
Jā, es arī gribu padalīties pieredzē, kad jo, nu, pa lielam zāles pļaušanai tas pats līdzīgi kā sniegtīrīšana. Tagad un vienlaicīgi un visā teritorijā un stāsts ir par kapacitātu vai namsaimnieks ir spējīgs vienlaicīgi, teiksim, visu šo teritoriju uzturēt pienācīgi, un tad mēs savu laikā daļu teritorijas nodevām ārpakalpojumā, kas bija attiecībā pret pašvaldības kapitāla sabiedrību izdevīgāk un lētāk, ievarojami lētāk. Tad jautājums ir, un varbūt tāds ierosinājums ir, kad to tādā lielā paketē nenodot vienam. Es nezinu, cik daudz, tad ja tikai viens parks Valmiera mūža parks.
Valmiera mūžā ir tikai viens
parks. Viens parks.
Pārējais ir Valmieras pilsēta.
Nu, un trīs tūras pretī Viesturas kolēkami. Tā nav Valmieras pilsēta.
Nē.
Kam tas ir?
Tas nav šeit.
Nu, kā nav? Nē, nu, jautājums par to, kad... Jautājums ir, kad jāuzliek uz kartas visu teritoriju un jāapskatās, kuru līdz es pieļauju, ka ir vēl Baltija blankuma, kas ir pašvaldības pienākums, vienalga caur namsaimnieku vai caur ārpakalpojumu, tā teritorija ir vismaz, nu, kaut kādā tādā, lai cilvēki galīgi nesāk bļaut un pirkt strādīt pašvaldībai, tad reiz gadā vismaz viņi ir jāsakop, lai viss tas perimetrs būtu tā kā nosakts, vienalga, vai tas ir namsaimnieks vai ārpakalpojums, un no tādu viedokļu, jo vienam, teiksim, nu, ok, ja tas ir parks, tad tā, bet tad jautājums par pārējo zaļo teritoriju, kurš tad to pagasta apvienības pārvaldes, teiksim, ja tā konkrētā pagasta saimnieks arī ar savu to mazo traktoru vai trimetru, tas teritorijas ir liels.
Jā, šis līgums attiecas vairāk uz Valmieras pilsētu, nu, tur ir pielīdz klāt šis Valmiera mūžas parks, jo viņš netika acīm redzot pienācīgi kopts, kad viņš tur tika pievienots.
Viņš vienmēr tika pienācīgi kopts, ko komforts darīja pilnīgi viennozīmīgi. Tāpat pienācīgi tika kopts, perfekti kopts Olimpiešu parks, kas ir ārpakalpojumā firmai. Tā kā, nu, no tādu viedokļu galvenais, jo lai rezultāts, lai visa zaļā teritorija, kas ir pašvaldības atbildība, lai viņa būtu vismaz, nebūtu tā, ka privātam mēs ejam, skatāmies, tev tur 30 cm zāli pāraugus, un pašvaldības policijas ir pie sāniem, bet lai arī pašvaldība pa savu teritoriju būtu stingri pārliecināta un droši, kad ir, kas viņu uzrauga, apsaimnieko, un tur būtu...
Šī gadījumā Valmierā ir izveidota digitālā karta, kur ir visas šīs teritorijas arī kartē redzams ar kvadrātmetriem, ar kopšanas kategorijām, ir apraksts, cik bieži ir jāpļauj, kāda ir tā jānodrošina šis zāles garums. Tas ir šeit pie tā līguma pievienots, un arī namsaimnieks tiek kontrolēts, un arī šī atskaita būs burtiski par katru nopļauto teritoriju, nevis tā kā bija šī līgumā nu, par 12. daļu. Ja tur, man liekas, ka tajā līgumā arī ir atsauts uz to karti.
Man liekas, ka viņi ir publiski pieejami?
Publiski,
šķiet, ka nav.
Nē, publiski viņi nav pieejami.
Nu jā.
Manuprāt, bija līguma arī jābūt atsaucē, bet varbūt tās arī, ka viņi nav ielikt. Tur tajos pielikumos, bet tāda karta ir, jā, viņi ir pieejami ar paroli. Jo, un viņi arī pie tam, godīgi sakot, ļoti tika papildināti, izējot no pagājušā gada, jo tur šis tas trūka. Un tad arī faktiski, nu, var teikt, ka tas ir tāds nebeidzams process, jo mainās šie īpašnieki, tāpatās arī pašvaldība kaut ko pārdod, kaut ko nopērk, mainās tur kopšanas prasības, nu, viņi tur nepārtraukti tiek nu, papildināti.
Bet vai ir kāda teritorija, kas nav sakopta? Pretenzijas vai ir pret kapitāla sabiedrība?
Bijušas. Ir dažādi, jā, mēs tāpat diezgan kontrolējam. Ir teritorijas, kur norāda, ka ir jāsakop, jā, protams.
Zinu, kā nu reizien noteikti tas ir uz emocijām. Tā kā ziemā uznāk sniegs, nu Edvīns teica sākumā. Uznāk sniegs vajag visiem, visur un tulīt un tagad. Jā, ne, bet vispār. Nu, palielam, jā.
Patiesībā šī līgumā ir paredzēta arī ziemas kopšana tai daļā, kas attiec uz gājēju celiņiem.
Jā, jā.
Es gribētu uzsvērt to, ka pārskatot šo līgumu, vienkārši tika arī skatīts, ko var no tuvākās teritorijas pielikt klāt pilsētas kopšanai. Tāpēc arī šis parks šeit ir iekļauts iekšā un vēl es arī gribētu uzsvērt, kad arī namsaimnieks ņem apakšniekus, kas tajā brīdī, ja ir saspringumi un vienlaicīgi pēkšņi kaut kas strauji aug, tā kā tas arī nav aizliegts darīt. Un labāk, kad ir, nu nevis, ka mēs tur pa katru to gabalu tur skrienam, bet mums ir viens apsaimniekotājs, kurš tālāk skatās, kā viņš to resursu izmanto un tā tālāk.
Jā, uz to mēs ejam un tai kartē to patiesībā ar to arī sāk, kad atpildrēja pašvaldība uzai piekritīgās un piederošās zemes un tad arī sāk skatīties par šīm visām kopšanām.
Paldies, paldies par komentāriem, ierošinājumiem. Vēl kādam ir kas piebilstams, iebilstams. Jā, jo.
Jā, gribējās piebilst, ka ir daļa, ko namsaimnieks, kā jūs šeit redzat, ko kopu. Un pārējo kopu apvienības pārvalda. Vai tas ir ar saviem spēkiem, vai arī ir patreiz ar iepirkumu par zāles pļaušanu. Un šogad, pat cik arī lauksaimniekiem ir problēmas, tad viņi arī tādas lielās teritorijas, kas bija būtnieku apvienībā. Lāmi, tur viņi savāc to nopļauj. Arī tāds risinājums ir atrasts. Tā kā pārējās teritorijas, ko neno, tā tos no ko papvienības pārvalda.
Labi, paldies. Ja vairāk komentāru nav, tad šo virzamas domi. Turpinam ar 7. Papildus jautājums tad par lēmumu atcelšanu. Nekustamais īpašums naukšēni muiži, naukšēni, telpa, noma, labdarības, fonds labdarības maratons. Kurš mums var kaut ko par šo izstāstīt, kādēļ tā un nesavādāk?
Es domāju, ka es pats pateikšu vienkārši tur. Es domāju, ka šis bija ļoti iesvilusīs šī organizācija, piesaistot vienu ekspertu, bet ņemot vērā to, ka vienlaicīgi ar visu šo lietu norisinājās arī, ka valsts ir pieņēmis lēmumu, kad arī veidos, es domāju, tāpēc arī tās prioritātes strauji mainījās, un šobrīd ir arī tas atteikums, ka neko nedarīs.
Labi, paldies.
Nu, arguments it kā ir cits rakstīts, bet nu, tas nav arguments arī, ka nu, it kā, kad mēs tajā mājā liekam iekšā divus nomniekus, ja, bet nu, kā ēkas īpašnieki, nu, mēs nevaram ielaist vienu nomnieku, kas izmanto tikai daļu no ēkas un pārējo nevienam nedrīkst iznomāt. Nu, tad jāņem visu, bet es domāju, ka iemesls ir pavisam cits, jo...
Viņi jau bija informēti taču toreiz par to.
Protams, protams, jā, jā.
Nu,
es domāju, ka tur...
Ieslēdzat Didzi.
Nu, esmu jau pieslēdzies, jūs dzirdiet mani?
Jā.
Jā, nu, priekšsēdētājs jau pareizi pateica, tā ka tur Didzi man kaut ko komentēt nav ko, ja, bet kāpēc tieši tagad sakustinājam to lietu? Tāpēc, ka tas otrs nomnieks, nu, ļoti aktīvi sāca savu to darbu, viņš iekārto telpas, tai ārstniecības iestādē un patreiz jau tojās beigām arī ar to lietošanas veidu kodu maiņu, un viņi saka, ka viņi gatavi arī nomāt to atlikušo daļu, nu, kas bija paredzēta tā kā šim bērnu aprūpes centram. Nu, un tad palūdzām, lai viņi tomēr rakstiski atsakās, ja, jo mutiski jau viņi jau sākotnē pateica, ka viņi tomēr nenāks vairāk uz naukšēnēm, es runāju par to fondu labdarības maratons. Nu, un tad tagad, ja jūs atcelt šo te domas lēmumu par labdarības maratonām piešķiršanu telpu, tad savukārt jau gaida iesniegums domē, kad piešķirt Santa Monikai to atlikušo daļu. Un tāda varētu būt tā secība.
Paldies.
Jā, paliks iznomāts. Nu, būtu iznomāts, ja viņi atsakās. Jā.
Nu, vai vēl kādam ir kas prasāms jautājums? Šķiet, ka viss diezgan likumsakarīgi. Kaspars Krāviņš pacēl roku. Kaspars stāsti.
Jā, kolēģi, jautājums, vai teiksim, šis te Santa Monika, ja mēs viņiem atdodam to ēku, kas ir skolas ēka šobrīd, vai tas kaut kādā veidā neietekmē to nu, visu muižas kompleksu iznomāšanas jautājumu?
Nu, tātad, ja man ir ļauts komentēt, tad teikšu, ka viņi neņem visu skolas ēku, bet tikai pirmo stāvu. Kas būtu, nu, bijis šajā gadījumā tam bērns aprūpes centram, un tas līguma termiņš, nu, ir 3 gadi, ja? Nu, protams, es redzu to, ko viņš šobrīd tur iegūda, un manuprāt, tas nav maz. Nu, gan jau kā arī viņiem pašiem vismaz vēlēšanās vai domāšana šobrīd, ka viņi būs ilgspējīgi, ja? Nu, kā tas izdosies, to jau laiks rādīts, vai ne? Bet tā, ka, nu, es domāju, ka nevajadzētu tagad kaut ko tur... Gaidīt varbūt, ka kaut kas labāks un neņem to, kas šobrīd varbūt ir gatavs nākt un kaut ko darīt. Jā, bet šodien jau mums jānolēm ir par lēmumu atcelšanu. Mums par piešķiršanu tas jau būs nākošais.
Jā, tieši tā.
Kad nākošais, jā.
Labi, paldies par komentāriem, gan par vienu, gan par otru. Jo vairāk jautājumu nav, tad šo virzumas domi. Un ķeramies pie šīs dienas noslēdzošā jautājuma ir par... Vidzemes slimnīcas pamatkapitāla palielināšana.
Jā,
tā, lai izveidot vienotu nekustamo īpašumu, priekšlikums ieguldīt zemes vienību SIA Vidzemes slimnīca pamatu kapitālā, jo šī zemes gabala Vidzemes slimnīcai tātad īpašumā ir ēka pilkumā, ir nekustamā īpašuma vērtējums, novērtēta tirgus vērtība un arī redzams izvietojums atrodas Vidzemes slimnīcas parka teritorijā nekustamais īpašums. Paldies.
Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Labi, jautājumi nav, tad šo virzumas domi. Paldies. Viss jautājums esam izskatījuši, sēdi varam slēgt.